Přátelé, kamarádi, vítám vás v dalším živém vstupu, v živém vysílání Juraj Sutoris Show. Dnes mám speciálního hosta, Miroslava Babku. Miro, ahoj.
Ahoj, Juraji.
Miroslav je výkonným ředitelem společnosti Keller Williams Prague Prime a je také zakladatelem fenoménu realitní středy, což jsou pravidelná setkávání profesionálů nejen z realit. Miro, já ti moc děkuji, že jsi přijal pozvání do živé show. Jak se ti daří, jak se máš?
Jura, já děkuji za pozvání. Hele, daří se mi bojově, akčně a maluju světlý zítřky.
Tak to jsem rád, já teď jako hovořím s hodně podnikateli, s hodně kamarády a vidím tam vlastně takový vývoj, kde každý se prochází různými fázemi od úzkosti, paniky, strachu k nějakým jako pozitivním zítřkům a plánování. V jaké jsi teď fázi?
Hele, já jsem v tom plánování.
Plánování, super. Určitě to probereme. Dnes si myslím, že nás bude pozorovat hodně makléřů, hodně investorů a developerů, obchodníků, pro které vlastně je především tenhle ten podcast, tato živá show. A kdybyste měli na Miru nebo na mě nějaký dotaz, tak každopádně ho pište dolů pod video. My na něj budeme v průběhu vysílání reagovat. A teď už pojďme zpátky k Mirovi. Miro, kde ses vlastně jako dostal k realitnímu trhu? Jaká je tvoje cesta?
Hele, moje cesta k realitnímu trhu je už někdy od rodiny. Kdy jsme v 96. roce se zúčastnili privatizace městského bytového fondu a nakoupili jsme byt do osobního vlastnictví z taky úplně triviální pohnutky, že nebudeme v domě uklízet schody po někom cizím. A od toho momentu jsme začali budovat nějakou činnost, nějaké realitní portfolio, které jsme začali opečovávat, opracovávat a zvelebovat. A poslední nemovitost, kterou jsme koupili, tak to bylo v roce 2002. Ten počet nabitých nemovitostí bytů vlastně držíme do dneška a jsme za to v rodině velmi rádi.
A kolik je to? Jak je to velké portfolio?
Ale je to v řádově v několika společnostech desítky bytů.
A jedná se převážně o Prahu nebo nějaký napříč republikou?
Je to napříč republikou, Praha, střední Čechy, ale zejména.
Dobře. A ty prakticky předtím, než jsi se stal výkonným ředitelem zmiňované společnosti, tak jsi dělal v retailu, viď?
Marketing, obchod a nemovitosti. Marketing, ten jsem si dával a hodně užíval. A nemovitosti pro mě začaly být zajímavý v momentě, kdy i v souvislosti s nimi se začalo hovořit o efektivním marketingu, marketingových postupech, online marketingu a podobných disciplínách.
Mm-hmm. A to jsi byl na jaké pozici? Jaká to byla společnost, jestli to můžeš zmínit?
Hele, já jsem byl v pozici v několika společnostech. Společnosti, které outsourcovaly zakázky od telekomunikačních společností, od bankovních společností, ale taky od realitních společností.
Mm-hmm. Dobře, a prakticky říkáš, že jsi tam jako přišel do styku s obchodem, marketingem. Co tě baví vlastně víc? Jak vnímáš marketing, obchod?
No, jak vnímám marketing a obchod jako velmi, velmi důležitou složku úspěchu obchodníka.
Mm-hmm. A cítíš se spíš jako obchodník nebo jako manažer?
Teď pro tuhle tu dobu více jako manažer.
Mm-hmm. Ty jsi vlastně výkonným ředitelem pražské pobočky Keller Williams.
Prague Prime,
přesně tak. Kolik máš pod sebou obchodníků?
V současné době okolo naší kanceláře se pohybuje 30 osob, z toho makléřů, na pozici realitních makléřů, jich je zhruba 10.
Mm-hmm. Je to těžké řídit makléře?
Ale je to jedna z nejtěžších disciplín.
A proč?
Realitní makléři velmi stuha přijímají nové vlivy, nové postupy a nové nástroje.
Mm-hmm. A jak je motivuješ třeba k tomu, aby si rozšířili obzory?
nabídkou pravidelného vzdělávání.
Mm-hmm. O tom se určitě budeme bavit. Mě by ještě zajímalo, jak vlastně jsi vytvořil, dá se říct, že realitní středa, pojďme teda na tu realitní středu, se stala fenoménem dnešní doby. Každý makléři zná, já jsem na ní dvakrát přednášel, prakticky ty lidi se tam, myslím si, že je nějaké jako pevné jádro, ale dostávají se tam neustále noví lidé a myslím si, že i ty speakři, ty školitelé, ti jako profesionálové z oboru chtějí přednášet na realitní středě, takže se z toho stala taková krásná jako výkladní skříň, dá se říct, jako profíku z oboru, podle mě nejenom realit, ale já jsem tam potkal hodně lidí, kteří třeba jeli z Ostravy, jako řekli mi ráno, jako já jsem prostě ve 4 ráno šla na vlák a jela jsem z Ostravy na to, abych šla na realitní středu. Jak vlastně to hodnotíš vůbec? Jak dlouho je realitní středa? 2 roky?
Roka půl? Září 2018.
Jak to vlastně hodnotíš? Jako, co ti to dalo po těch 2 letech? Tobě osobně?
Hele, mě to po 2 letech, ne že dalo, mě to stále dává, hodně mi to nabíjí, tahle ta aktivita. Mm-hmm. Neuvěřitelné množství zpětných vazeb, každotýdenně se stýkám, hovořím, komunikuji s desítkama realitních makléřů, ať jsou to velcí samotáři, nebo jsou to makléři v sítích. Překvapuje mě ten hlad po informacích. A to je správný, že takhle je, protože to značí zájem o nějakou obrodu a posunout celou tu disciplínu někam dál. Tak proto dělám maximum. Ta akce je zejména toho publika, těch makléřů samotných, ona nemá žádnou pevnou dramaturgii, koho zvu a s jakým předstihem několika měsíců oznámený termín a řečník a v obsah workshopu, ale ono je to spíš z měsíce na měsíc, ne-li z týdne na týden. Po nějakých typech, já se vždycky ptám makléřů, koho byste si přáli pozvat, s kým byste se přáli setkat, kdo vás někde oslovil nebo zaujal, tak to jsou oni, kdo mě dávají ty typy a to jsou oni, kdo tvoří program. Možná proto ten úspěch celého středečního dopoledne. Speakři jsou různý, ale teď se měli tu odvahu vystoupit, tak jsou skvělí, protože na rozdíl od nějakých velkých konferencí, tam ten vystupující je v tváří v tvář, nikdo nekouká, nikdo nesleduje mobil, nikdo nesleduje notebook, ale oni tě visí na ústech. A přemýšlejí o každém tvém slovu, o každé tvé větě v nějakých souvislostech. Což si myslím, že publikum je unikátní. Ono taky, když se podíváš, s kým se setkáváš a máš pravdu, že k nám jezdí lidé z celé České republiky, Ostrava, srdce domová realitní kancelář z Českých Budějovic, jezdí k nám paní Koukalová z Brna, jezdí makléři z Mariánských Lázní, z Karlových Varů, z Plzně, tak ale potom ve vlastních sítích dosahují mimořádných výsledků a umisťují se do nějaké stovky jejich produktivity. Což je ocenění samo o sobě té akce.
My takhle s Mirou vlastně pozdravíme do všech koutů České republiky a Slovenska, protože mi chodí zajímavé ohlasy na živou show, převážně teda pozitivní zatím, což jsem opravdu rád. Myslíš si, že Jaké vlastně to jádro té realitní středy? Ty skalní fanoušci, kteří tam jako přijdou, je to jako desítka lidí, 50 lidí?
Hele, na té akci 2x a více za ten rok bylo cca 600 realitních profesionálů. Oni to nejsou jenom makléři, jsou to i realitní investoři, jsou to developři, jsou to majitelé poboček franchisových sítí.
A myslíš si, že makléř, předpokládám, že makléři z tvé sítě, jakoby z tvého týmu, tam chodí pravidelně. Pro ně máš třeba ještě nějakou jako jinou formu vzdělávání, nějakou jako specialitu, která není jako veřejně dostupná, nebo to máš vlastně jako v rámci vzdělávání svého týmu plus veřejnosti?
Tak vzdělávání vlastního týmu plus veřejnost. Vzdělávání vlastního týmu je v rámci naší Ignite univerzity na pobočce. celé řadě i zahraničních webinářů, které jsou velmi dobré pro to srovnání, jak realitní trh může fungovat někde jinde, nejenom v té české bublině, a jsou velmi inspirující, ale pro celou síť Keller William je přístup a zdroje vzdělávání, zdroje informací jedna ze zásadních konkurenčních výhod.
Mm-hmm, jo, já si to taky myslím, protože ten, kdo dělá něco navíc, se dostane dál. Ona je taková jednoduchá rovnice, ať už jako mentální nebo matematická. Vždycky, když uděláte nějaký výpočet navíc, tak se dostanete dál. A když uděláte krok navíc, tak jste jako fyzicky dál i mentálně. Teď to možná znělo trošičku ezotericky, ale je to tak. Co dělá dobrého speakera dobrým, nebo co dělá speakera jako nějakým dobrým nebo výjimečným speakerem? Ty jsi jich viděl jako vlastně stovku nebo něco takového?
No, zhruba 60.
Zhruba 60, rozumím. Takže dá se říct, že každý speaker tam byl jednou nebo dvakrát, jo?
Tak.
Přesně tak. Co dělá jako toho školitele nebo toho speakera nějakým způsobem jako výjimečným speakerem? Čeho jsi všiml? Už je tam jsou nějaké znaky, které jsi mohl vypozorovat?
Určitě. Já bych řekl, že v zahraničí je ta možnost vést workshopy a školit a přednášet, mentorovat jakýmsi kariérním postupem. Když to tady u nás, to ještě donedávna bylo asi o tom, že mně se nedaří v tom obchodě, mně se nedaří náborovat nemovitosti, tak alespoň o tom půjdu povídat. No a nějak si vydělám. A jedno z těch mých kritérií výběru speakera na realitní středu je, že ten člověk aktivně s tím prostředím dosud žije, biznis realizuje a s každodenní činností ví, o čem to je, a nabírá zpětné vazby. Co dělá úspěšného sečníka na realitní středě? Mnoho věcí. Už někde na začátku je ten výběr tím publikem. Další, že skvěle ovládá seč kmene. Mluví srozumitelně, jasně. Že má švih a šarm, a je to také otázka nějaké přípravy. Já všem sečníkům nabízím ten servis toho, že si sedneme a pojďme si popovídat, co od vás bude publikum očekávat, vlastně to publikum si nakvalifikovat, aby ten speaker věděl, s kým se na té události potká. A mnohá témata jsou právě na míru našemu publiku.
Mm-hmm. Odkrývají speakři, jako opravdu nechají publikum nahlédnout pod pokličku, nebo jsou to obecné žvásty?
Tak dík tomu, v jakém komorním prostředí se událost odehrává, tak oni chtějí nejprve být v té obecné rovině, aby ze svého know-how nevydali příliš. Ale ta klubová atmosféra pomáhá tomu, že se u nás dozvíme o něco, alespoň mám ten dojem, o něco více, než ten speaker zpravidla zamýšlel. Ale ono to není podmínka, aby rozkryval svoje karty. Ono vždycky, když dva dělají totéž, ono to nikdy totéž nebude. Ale ten úspěch je o tom, že inspiruje, navádí na nějakou cestu a přivádí makléře nebo realitní profesionály v tom spektru na nějakou úvahu a na takový, jestli já vlastně to dělám dobře, jak to dělá ten druhý, a mohl bych to dělat ještě líp, anebo zrovna takhle tou jeho cestou ne.
Mm-hmm. Ty vlastně, tato činnost, kterou děláš pro komunitu, makléřskou a dá se říct jako i realitní, protože si říkal, že to vlastně na tom setkávání nejsou pouze makléři, ale jsou tam i investoři a vlastně hypotékáři a celá tato superparta kolem nás. A děláš to zadarmo?
Ano.
Máš tam nějaké krize? Protože já vím, že prakticky, i když já jsem začínal vlastně svůj vedlejší podcast Příběhy odvahy, kde zpovídám lidi se silným příběhem, zpravidla jako z dětského domova, a není to o biznesu, tak jako tohle vysílání, tak jsou tam takové, jak bych to řekl, takové jako fáze. Fáze růstu, propadu, což je asi jako normální, jako u každého projektu, ale když tam není ta odměna finanční, tak tak je to mnohdy jako těžší, než když tam je. Mm-hmm. Jak to hodnotíš, nebo jak to na to působí?
Hele, otázka, a na to si musíme každý odpovědět sám, jestli ten finanční profit je tím smyslem. Jestli tím smyslem není šerování zkušeností, biznisových příležitostí a oslovení ke spolupráci.
Mm-hmm. Takže co ti to jakoby dává? Co je vlastně vize realitní středy?
Vize realitní středy je socializovat nějaké prostředí.
Mm-hmm. Protože jakoby kolem mě je velká komunita lidí, myslím si i mimo tu bublinu pražských makléřů, spíš jako třeba do investorů nebo různých firm specializujících se jako na development, Airbnb a různých jako třeba nadnárodních fondů a tak dále. A to, co jsi vytvořil ty, tak jednak tě začíná jako kopírovat. Teď asi, jako, teď moc ne. Ale nedaří se jim to, nebo za tu krátkou dobu, nebo i já jsem byl oslovený, abych byl někde jako speaker, jako první, abych jako udělal takový otvírák vlastně realitního úterý nebo různých takových jako patvarů. A jak to, že ty jsi uspěl a ostatní se snaží a nemůžou, jako nepodařilo se jim to?
Ale tak to první, ale ono to je jako docela obyčejný. Když děláš něco od srdce, tak to okolí pozná a přečte. A děláš něco z přesvědčení, tak oni to ocení. A pak, když někdo dělá do prvoplánu a snaží se něco kopírovat, já o tom vím, já to sleduji, mi se to nějakým způsobem vrací. Vím, že hodně školitelů a lektorů z různých akademií teď hodně si osvojilo nebo osvojil ten claim bez rozdílu barev dresu. Mm-hmm. A mě to strašně lichotí, protože to plní ten účel. Jo? Pokud děláš, a my jsme to neřekli na začátku, že realitní středa mimo to, že je zdarma, tak je také pro všechny bez rozdílu barev dresu. Mm-hmm. A v tom ta středa byla unikátní a je unikátní. A jakákoliv další aktivita, která bude na realitní středu navazovat, tak bude pro všechny bez rozdílu barev dresu.
Mm-hmm.
A někde na začátku byl takový ten úlek, že dělat něco zadarmo a co z toho. Nicméně i na naší pobočce se realizovaly nějaké transakce na základě setkání na realitní středě. Je zájem o naší pobočku. Také na pozadí realitní středy mnoho týmů realitních makléřů se dalo dohromady. Mm-hmm. A ty jsi mě ptal, co dělá realitní středu úspěšnou a proč tím ostatním se tomu nedaří. Hele, já bych všem doporučil.
Já bych to upravil. Já jsem se neptal, jako, co dělá realitní středu úspěšnou, ale jak to, že se to povedlo tobě? Hmm. Osobně. Jako ty jsi hýbatel. Realitní středa, tak to pro mě je. Není tam ani ta společnost, je to prostě Miro. Bez tebe by to nešlo. A kdyby tam najednou byl někdo,
ještě
někdo
jiný. Kolegyně tak... Jarmila Rádlová, která jasně. Mě k té akci dala volnou ruku. Za tu volnou ruku jsem velmi vděčný. Ale hele, já, když teď nad tím přemýšlím, víš, co je to porád a porád jenom o tom publiku. Není to o mně, není to o mým egu. Je to o těch lidech, kteří se té akce chtějí nebo se pravidelně zúčastní. A v tom asi se zrodil ten fenomén, o kterém mluvíš.
Jo, to mi přijde dobrý point, určitě k zamyšlení, protože když dáme pryč své ego a děláme to opravdu pro tu komunitu, tak vlastně reaguješ na její potřeby, necháš jí to nějakým způsobem živit, to je super. A máš pravdu, že vlastně jsem si toho všiml, jsem si kolikrát říkal, i jsme spolu měli jako diskuze, ty jako sám máš jako pokladnici obrovského know-how, jsi jako hodně šikovný člověk, ať už z toho obchodu, řízení lidí, si myslím, že jako hodně velký skills a marketingu, ale vlastně jako nějakým způsobem jako spolukneš to své ego a dáš prostor těm speakerům a těm lidem, což je ohromný jako osobnostní posun, si myslím, je to hodně těžký. A jak tě to, jak to, jako?
hele, Teď jak to, no tak na to je docela složitá odpověď. Já jsem vůbec jako zpravidla můj úspěch vždycky byl o tom, že jsem se někde zavřel a něco začal realizovat a po několika měsících z nějaké místnosti vyšel a pak jsem vlastně zjistil, jak dobře se něco nastavilo s nějakou produktivitou, výkonem, výsledkem a já jsem strašně dlouho se ani jako nesetkával s tím, že někdo tak, jak ty mluvíš, tu realitní středu vnímá, ale pak jako když někde stojíš na zastávce autobusu a zastaví tě obrendovaný auto s tím, že tě sveze, protože tě odněkud zná a z nějakého profilu na Facebooku a kdo bude ten další host u vás, tak se začneš uvědomovat, že to asi nějaký přesah má, ale proto to neděláš. Ale já sám vím, když jsme začínali v rodině s realitama jako s jednou činností, jak někdy v tom 96. roce bylo pro nás strašně těžký získat informace. To nebyla doba webová, to nebylo nakliknutí u strýčka Google, ale to si šel do knihovny Zlatý stránky Tuška Pravítko a musel se hodně úsilí pro získání té informace vyvinout. Když jsi šel někam na úřad, tak oni všichni ty úředníci ti poradili samozřejmě tím přístupem, aby za půl roku tě mohli pěkně výživně osejlovat. Jo. A já, když jsem se po několika letech jakoby k těm realitám vrátil, nebo v ten moment jsem jim dal, protože začaly být pro mě zajímavý tou poptávkou po marketingu, tak když jsem jim dal prioritu, tak jsem si na tyhle ty časy vzpomněl, a vlastně tak, jak do realit proniká jakýkoliv trend s velkou prodlevou a se zpožděním, tak jsem si říkal, že hlavně, aby si dal šanci taky tebe poznat, jako mě. A já jsem dal šanci tomu realitnímu prostředí mě poznat, jak to s nima myslím, jaký je s nima ten úmysl a nejsi jsem si to všechno u nich musel hodně moc odpracovat realitní středou.
Mm-hmm. Když jsi začínal, tak vlastně kolik jsi tam měl lidí?
No, já jsem, když jsem začínal, tak jsem byl rád, když přišlo 5 lidí.
Mm-hmm. A ty speakery vlastně jsi vybíral jak? Dal jsi hnedka nějaký velký jméno? Nebo určitě tam byla nějaká analogie toho, jak jsi nad tím přemýšlel, protože většinou se nad tím přemýšlí tak, že se berou speakři, kteří mají nějaké publikum, protože natáhnou vlastně ty své skální fanoušky a vlastně tu komunitu, kterou mají kolem sebe. Jak se v tom
to je marketing rockového festivalu, že jo? Mm-hmm. No vůbec, já jsem to bral podle zase poptávky od makléřů, poptávali, chtěli vědět, jak se zachází s 3D skenem Matterport, tak jsem oslovil firmy, které by byly ochotní a byli by rádi ty makléře z technologií seznámit. Technická inspekce nemovitostí, téma, tak dobře, oslovím firmu, přivedu člověka, který technickou inspekcí nemovitostí vládne. A takhle to celý začalo. A pak jsme zjišťovali, že nejenom technologie, ale že jsou zajímavé i setkání nad téma motivací, že jsou zajímavé témata osobního rozvoje. A tak jako to začalo celý pak jako by doširoka.
Mm-hmm. Dobře. Aktuální situace, pandemie, nemůžeme se setkávat určitě na jakoby ještě podle mě několik měsíců, nebo je to křišťálový věštění z koule, ale všichni asi víme, že to nebude jako otázka pár týdnů. Budeš překlápět realitní středu do onlineu?
Hele, realitní středa je fenomén zejména offlineu. A jak jsem říkal, ty technologie nám berou 50% z hlasitosti z emocí a tahle ta událost je o těch sdílených emocích. A jestli budu překlápět do onlineu, určitě nějaké fragmenty ano, přemýšlím o tom, sleduji konkurenci, sleduji webináře a vyhodnocuju si, chci se poučit na chybách konkurence. A až něco budu mít ve tvaru, o kterém budu přesvědčený, tak s tím půjdu ven. V současné době mě nedává smysl vést několika hodinový webináře v podstatě v rozsahu času celovečerního filmu, kdy po prvních 20 minutách už jsem jenom nějakou kulisou při vaření oběda nebo šití roušek. A já tam vidím nějakou rozumnou stopáž, vidím tam nějakou formu, tak aby ten online nebyl statický, aby byl záživný, aby byl interaktivní a aby mi komunikoval s tou druhou stranou.
Mm-hmm. Jaký si myslíš, že jaká si myslíš, že ideální stopáž na to udržet pozornost vlastně vysílání nebo nebo webináře? Já třeba mám jako změřeno, co je ideální na živý vstup. Myslím si, že pokud se dostanou jako hosti do flow a jsou nějaké ohlasy a vidím tady čísla, že jo, ve streamovacím programu, tak prakticky to jde někde k hodině, ale většinou je to tak jako od těch jako půl hodiny do 40 minut. Ale webinář je trošičku něco jiného. Tam vlastně je jeden člověk a myslím si, že musí... Já jako s tebou úplně nesouhlasím. Já si myslím, že lehce emoce a energie jde předat skrze tu obrazovku. Dokážeš zaujmout člověka na dálku. Je to samozřejmě těžší, ale jako my jsme zvlášť v té době zjistili, že ten internet zase tak špatný není. Má to jako dvě výhody. Jednak se můžeš spojit s kýmkoliv hned a za druhé je to sterilní prostředí, takže všichni se cítí bezpečně. Ale samozřejmě tam chybí jako ty emoce, tak můžu ukázat emoce, že můžu být nadšený úplně a dávat energie a na tebe to nějakým způsobem jako působí. Takže jako proč na to máš takovýhle striktní pohled?
Hele, protože vidím tu průběžnou sledovanost webinářů a vidím, že ta největší ten pík je těch zhruba prvních 20 minut, kdy tu pozornost té druhé strany můžeš udržet. A já s tebou, ale ty se mnou nesouhlasíš, ale já s tebou z poloviny souhlasím. Nechme tomu ještě pár týdnů, kam nás ta situace celá posune. Jaký pak z toho budou závěry a s nějakým odstupem, jaký budou na tu současnou formu webinářů zpětné vazby.
Mm-hmm. Já si taky myslím, že teď se to vlastně ukáže. Další důležitá věc, kterou jsem s tebou chtěl probrat, protože ty máš hodně zkušeností, asi možná nejvíc z mého okolí, s tím dávat něco zdarma. Mm. A teď se nám tady rozmohl takový nešvar, že všechno je zdarma a otázkou je, jestli vůbec vlastně se to překlopí do toho, že lidi budou ochotni za něco platit.
Hele, to jsi mi nahrál. Přitom, jaká je dneska situace, tak někde úplně ten první dojem, kdy začala nějaká opatření a karantény a podobně, tak jsem si myslel, že přijdu o zájem o takovouhle akci. Ale čím déle ta karanténa a opatření jsou, tím více se mě ozývají účastníci realitní středy a poptávají. Poptávají kurzy, ptají se na termíny, až co bude po karanténě a že chtějí dál chodit. A poptávají i celodenní semináře.
A to myslíš účastníky nebo ty speakery?
No jak účastníky, tak ale i speakery. Hmm. Jo? Já nemám nouzi o vystupující, ty, kteří chtějí něco sdělit, o něco se podělit. Mám poměrně zajímavý seznam účastníků a teď s nima zase ladím ty témata, které přijdou koncem května, začátkem června, tak aby aktuálně zareagovali na situaci. Hmm. A realitní středa nám vytvořila nějaké publikum, které o ty informace má zájem. A když jsme teď přišli s dalším levelem, kterým je klub realitní středy, tak jsme vybrali ty nejlepší speakery ve své expertní oblasti. Aha. A nabídli jsme je možnost, pojďte s náma do celodenních workshopů. Fajn, ani ta cena za ty workshopy není nejnižší, ale za to tam je nějaký strop maximální účasti, tak aby se ten speaker mohl věnovat těm jednotlivým účastníkům, poskytovat jim relevantní zpětnou vazbu na jejich konkrétní práci a my jsme de facto měli po pěti dnech obsazenou kapacitu a zaplacený kurzovní na účtech. A zpětné vazby od speakerů tak jsou úplně úžasný. A zpětné vazby od účastníků tak jsou neuvěřitelné. Ale zase tomu bylo potřeba nasadit nějakou formu. Špičkovej speaker v oblasti, bezkonkurenční, a publikum účastník, který je ochotný za předání jedinečného know-how zaplatit. Mým cílem není dělat placený kurzy pro masy, ale pro mým cílem je dělat, poskytovat placené kurzy, workshopy s mimořádnými experty, ale maximálním zájemci, který je za to ochotný zaplatit a ocenit.
Mm-hmm. Podařilo se ti to hnedka zmonetizovat? Hnedka vlastně nějakým způsobem, ty máš komunitu lidí, kteří jsou zvyklí na to, nebo byli zvyklí před klubem Realitní středy, která je placena, byli zvyklí na to, že vlastně realitní středy jsou zdarma a že ty informace mají prostě jenom na základě toho, že si vyhradějí prostě středu dopoledne, dojdou si, dají se tam kavčo, vodu, pokecají s přáteli z oboru, seznámí se s někým novým, udělají si pár fotek a mají obsah na sociální sítě. Otázka třeba, jakým způsobem potom nakládají s tím, co se dozví, a po jaký dlouhý době vlastně se ti podařilo, nebo jsi se odvážil dát placenou akci? Protože je jasný, že dlouhodobě si myslím, že dělat něco úplně jako free je jednak jako náročný, jednak musíš mít asi jako vedle nějaký jako příjem z něčeho jiného, ale jako myslím si, že to je neudržitelný. Jako že to je potřeba překlopit do něčeho, kde jsou finance.
Tak část nákladů s tím realitním dopolednem nám pokrývá i příspěvek z odpovědných partnerů k realitní komunitě. U nás to dneska je akce Realiták roku iDnes reality. Samozřejmě část realitních dopolední, do nich investujeme i my z prostředků. A ta návratnost toho free dopoledne je právě v tom zájmu o tu placenou nadstavbu. A po jaké době jsem si dovolil placenou nadstavbu, tedy ten klub realitních středy, nabídnout té komunitě, tak po roce.
Po roce. Rozumím. Jo, to je...
Rok se tvořila komunita urputného publika.
Ty jsi výkonný ředitel realitní kanceláře, máš pod sebou desítky obchodníků. Jak současná situace ovlivňuje tvou práci, komunikace s makléři?
Hele, současná situace jak ovlivňuje komunikaci? Tak komunikaci, rozdělme si na komunikaci s makléři a interní a na tu druhou polovinu komunikace s klienty. Tahle situace, tak jako byla krize 2008-2009, tak velmi rychle nás posunula k přemýšlení a k aplikaci toho, co jsme možná někde v minulosti odkládali několikrát, aby jsme se naučili a nainstalovali si celou řadu aplikací, která nám komunikaci se za prvé zefektivňuje a za druhé zrychluje. A je to správně. V rámci komunikace s pobočkou jsme kdykoliv v dispozici nejenom na mobilních číslech, telefonech, na e-mailu, ale i v rámci podpory od centrály se realizují webináře, jsme připraveni vést porady v onlineu, v aplikacích a další nástroje k tomu se mohou nastavit. Co se týče komunikace s klienty, tak mám různé zpětné vazby a nejenom tedy z naší realitní kanceláře, ale zase napříč trhem. Ne úplně, a zase ta doba je ale strašně krátká na to, aby jsme si udělali nějaký závěr. makléři mají pocit, že ne úplně se jim po technologiích daří uzavírat realitní biznis, s tím, že všechno odprezentují, to je v pořádku. Ty, který do dneška používali 3D skeny, Matterport, video prohlídky, tak se připravili na úplně maximálně, získali maximální konkurenční výhodu, o které ani v ten moment netušili. A co se týče té komunikace s klienty, hele, ne úplně dobře se daří ty biznesy uzavírat. Je tam hodně biznisů přes online rozjednaných, ale klienti svá téměř životní rozhodnutí odkládají. Mm-hmm. Je to o tom, jak se s technologií dokážeme žít, jak rychle dokážeme vzít za svý, ale reality jsou mimořádně vztahový biznis. A pracujeme tam s velkýma hodnotama, mnohdy s celoživotníma úsporama těch klientů a v současné době jsou příliš vystrašení a nejistí ze své budoucnosti. Nicméně technologie při komunikaci používat, tříbit styl komunikace, naučit se více rozeznávat třeba nákupní signály při komunikaci s klientem. Teď jsme přes toho prostředníka na to nebyli zvyklí a učíme se tomu.
Co bys doporučil ředitelům, majitelům realitních kanceláří, jak větších, tak menších realitek? Co mají dělat vlastně v tomhletom, já nechci říkat pořád slovo jako krizové nebo nouzové, ale v tomhletom jiném stavu?
No, ono se to často srovnává právě s rokem 08-09. Já si úplně nemyslím, že je to totožná situace, protože tehdy to byly finanční trhy, hypotéky, někde ze Spojených států, přišla ta vlna, začalo padat ty kostičky toho domina. U nás to byla krize, kdy ceny nemovitostí poklesly o 20-25%, ale v těch Spojených státech ceny nemovitostí klesly na těch 25%. Současný stav je nějaká řízená hibernace ekonomiky. Podívej se, ono v poslední době k té situaci mělo tendenci se vyjadřovat celá řada baťuškářů, na který se posvítilo baterkou a oni si užívali svých několik minut slávy. A kdybych na tohle to měl úplně přesnou odpověď, tak sedím někde na Wall Streetu ve zlatý kleci a krmím je diamantama. Místo toho vysílám tady z Václavského náměstí. Takže ona žádná univerzální rada neexistuje ani pro makléře, ani pro vedoucí poboček realitních kanceláří, ale někde úplně od základu udělejte si pořádek na vlastním stole. Nasaďte do čela spíše krizové manažery a udělejte si nějakou SWOT analýzu, posilte ty kanály a ty prostředky, které vám doteďka nesly ty největší čísla transakcí, největší hodnoty na účtech a tyhle ty aktivity teď dělejte dvakrát tolik. Není potřeba vymýšlet nic složitýho, nic v nějaký velký konstrukce. Sjeďte se selským rozumem a přirozenou intuicí.
Myslíš si, že když ještě na chvilku odpustím od toho řízení, myslíš si, že je ideální doba navolávat Octopus a Adoly a tyhle ty monitoringy inzercí?
Hele, pro někoho to může být jeden z těch zdrojů kontaktů, lídů. No určitě není ideální doba navolávat studené kontakty. Ideální doba je o tom pracovat s tou databází, kterou jsem si za své roky činnosti vytvořil, v LeadGenu a práci, nějaký logice práce s kontakty je to zlaté vejce.
Dobře, ale tohleto spousta jako realitek nemá, jo? Ty hovoříš o tom, o nějakým si jako pokročilým marketingu. Podle mě spousta lidí je rádo, že má nějaký web, na který dalo poslední článek jako před půl rokem. Dobře, je to LeadGen. LeadGen je vlastně cesta toho klienta, jak ho získáváme, aby jsme dostali poptávku. Na druhou stranu, jako já jsem v realitách, když to řeknu jako celkovou dobu, tak 8 let, ne každý má lead gen, jo, když to takhle řeknu. Většinou, když jsem si dělal průzkum, tak je to na doporučení, nebo už mám takové jméno, že vlastně mi chodí ty zakázky sami, nebo navolává mi to call centrum, anebo čekám, co mi spadne do pusy prostě tak náhodně.
Hele, já tím, co tvrdí, že spadnou mi zakázky sami do klína, tak tomu nevěřím. Jo, to rozhodně není k tomu, aby mě biznis přistál do toho klína, tak předtím musím vést celou řadu smysluplných aktivit, který si mám v pravidelných intervalech nejenom při podání daňového přiznání vyhodnocovat. A pak, když jde do tenkejch, tak tyhle ty aktivity vyhodnocují téměř v měsíčních nebo týdenních intervalech. A pokud mi někdo poví, že za roky činnosti v realitách nemá databázy, ano, nemá kontakty, tak to si myslím je právě ta situace, která ten realitní trh napříč pročistí.
Jak teda ale mám teď dělat ten biznis, když jsem makléř?
Hele, pracovat ve vlivových sférách, ve svém okolí pracovat, jet si online, ved si osobní schůzky, dávat si inzeráty. Ono to je, teď celá řada makléřů říká, já jsem stáhnul inzerci, celá řada takových těch marketingových guru doporučuje, teď stáhněte inzerci, jo, neinzerujte, nikdo to nečte. A nebo topujte v nějaký časy a dělejte tohle a tohle, tak mě nejvíc přineslo to, když jsem začal dělat ten přesný opak. Ano. Když jsem začal inzerovat v ten moment, kdy se hlásilo ve velkým, že to nemá smysl. Pořád tam na mě zbylo nějaké zajímavé množství těch příchozích, těch zájemců a na mý inzerci byla nějaká aktivita. Protože jsem ji pobral za ty všechny, kteří se v ten okamžik z té aktivity stáhli. Neškol v létě, jo? Nedělejte semináře, workshopy v létě, budou všichni na dovolených. No fajn, tak celá řada institucí přestala školit a já jediný školil a pomohlo mi to, stáhlo to ke mně ten zájem. Takže takový zase znova takový ty obecné poučky, teď stahujte inzerci, nemá to smysl, nikdo nebude číst, nikdo nebude procházet inzerci. No tak já si zrovna myslím, že lidi při takhle velké míře volna toho, když se doma nudí, tak právě proto na tu inzerci o ten můj inzerát zakopnou. Když bude pěkně udělaný, když bude poutavý, doba vizuální.
Je to tak, souhlasím s tebou. Já co mám kamarády, freelancery, influencery, kteří se živí mimo jiné jakoby veřejnými akcemi, tak naopak říkají, že v létě mají jako obří ty náštěvnosti, protože je dobrý mít svoji hlavu. Mně se toho hodněkrát vyplatilo, to je to samé, jak dám jenom příklad, lehce odbočím. Na LinkedIn nepatří osobní věci. Já jsem na to expert, že jako já beru sociální sítě jako jeden organismus a dostal jsem mnohokrát pokáráno, to tam nepatří, takhle se to nedělá a tak dále.
Hle, Juraji, čím víc lidí ti tohleto povídá, tím spíš to dělají.
Přesně tak. A co jsem jakoby z toho chtěl vyvodit, nakonec jsem jakoby nominovaný na osobnost jako československého LinkedInu, i když tam dávám, co chci. Takže přátelé, buďte sami sebou, právě to nás jako odlišuje, to je ten váš silný brand. Každý máme nějaký unikátní příběh. Já tady budu mít za pár týdnů, zhruba za 14 dní experta na to, jak vlastně bez tu marketingovou komunikaci v období krize, v období, kdy je vyhlášený nouzový stav v České republice. Jak tomu teda přistupuješ ty, když si říkáš, jako nestopl si reklamy, co jsi udělal? Jaký krok, popiš nám nějaký krok, který jsi udělal teda v tom marketingu?
Hele, nestopnul jsem reklamy, to jsou má doporučení, ať si to každý dělá podle svého nejlepšího přesvědčení. Jaké jsou kroky v marketingu? Stále o sobě dávat vědět. Ano. Halo, jsem tady pro vás, přináším vám celou sadu přidané hodnoty, proč se mnou spolupracovat, mám za sebou nějaký přehled zkušenosti, výsledky, právě pro mě byste se měli rozhodnout, zhodnocovat ty kontakty, které už jsem svojí činností nabyl, protože nedám o sobě vědět já dneska, tak dá o mě vědět konkurence zítra a nestahovat se z pozic. Není k tomu důvod. Podívej se, marketingové nástroje používáme proto, aby v té truhle nebyla myš. Pakliže už v truhle je myš, je pozdě cokoliv používat a nastavovat, nasazovat.
Vysvětli mi to, v truhle, myš v truhle.
ona je docela jednoduchá, ta myšlenka, jo. Že v době nějaké krize nebo stagnace, útlumu se zručuje strašně moc aktivit, které jsme dělali soustavně a vytrvale předtím. A pak, když jsme předtím skutečně nedělali nebo něčem pochybovali a v uvozovkách už jsme v tom nejeli, tak je to těžký během několika dnů nebo pár hodin dohnat. Mhm. Marketing je záležitost dlouhodobé strategie. Marketing nikdy nepřináší ovoce z momentálního unáhlení, že by bylo dobré právě teď udělat.
S tím úplně souhlasím. Já si myslím, že tahle ta doba, já jsem rád, že si to řekl, ona vyvolává, může vyvolávat jakékoliv emoce, ať už jakoby silné, oprávněné. Myslím si, že to je hodně o tom, že každý prochází nějakými různými fázemi, jak jsem to říkal, od nějakých jako tvorby plánů, strachu, paniky, úzkosti, deprese a tak dále. Někdo třeba ne, záleží opravdu na tom, jakou máme frustrační toleranci. Asi záleží na tom, jaký máme náklady, protože když živíme pouze sebe, tak, nebo jako rodinu v úvozovkách pouze, ty náklady jsou někde kolem 30-50 tisíc podle mě na nějakou jako rodinu průměrně, dá se říct, když mají hypotéku. Ale když máme zodpovědnost za ty zaměstnance, tak je to jako v řádu jako 100 tisíců. A mně se líbilo, jak jsi říkal jednu věc, přesně jako plně souhlasím, držet si pozice. Já si myslím, že tahle ta doba je o tom nedělat unáhlený rozhodnutí a opouštět třeba například svůj obor, ještě jako setrvat, být v tom zákopu a setrvat. A druhá důležitá věc, kterou si řekl a taky můžu podepsat, dát o sobě vědět. Protože já jsem si, že spousta lidí to bere tak, že jsou prázdniny a že jako, jo, ono je strašně krásný, jako trávit ten čas s rodinou a tak dále, ale to, co dělám teď, mi vydělává peníze příští měsíc, příští následující měsíce. Je to extrémně těžký. Třeba já taky, my taky fungujeme jako rodina, vlastně jakoby stchýní ze dvou místností, máme pětiměsíčního prcka, takže je to těžký, je to těžký všude, ale je dobrý se kousnout a opravdu vytvářet něco nového. Takže určitě držet si pozice, dávat do sebe vědět.
Dávat o sobě vědět, připomínat si svoje cíle, krátkodobý, dlouhodobý cíle, to je důležitý. Pro mě po naučení z času 08-09, podívej se, takovýhle situace, když dáš a ukormidluješ, tak oni vynášejí. Jo, na té vlně. Já z toho času mám celou řadu známých a dobrých i biznisových kontaktů, který jsem v ten moment svojí bezprostředností něco vyřešil a naplnil jejich třeba korporátní cíle. Já celou situaci chápu jako ohromnou příležitost a příležitost ale pro ty, kteří jsou ochotní momentálně si vzít od úst, jo, vzít si ty drahé papírové kelímky s tou drahou kávou, odpustit si avokádovej toast a nějakou návštěvu barbershopu, a který jsou ochotný investovat do toho svého úspěchu a do té své budoucnosti, a pak, když všichni vydržejí a budou tam ochotní ty osobní oběti přinášet, tak jenom a jenom může být někde to světlo na tom konci toho tunelu. A je celá řada osobností v realitním prostředí, který dneska sledujeme s otevřenou pusou někde na Instagramu, na Facebooku, ale oni začínali právě za dob té krize. A ta krize je hodně naučila. Začínali s minimálními prostředky, s minimálním počtem týmu, osob a obsazení týmu, ale zase dneska to jsou oni, kteří jsou ponaučení a mají dostatečný rezervy a polštáře na to, aby takovýhle zatím výkyv byli schopní unést. Myslím si, že pro realitní biznis budou a se skupení priorit pro realitní biznis budou rozhodující 2 měsíce. Myslím si, že srpen a září nám poví. Určitě se bude nám změní struktura biznisu na pobočkách. Už teď situace smázla celý jedno odvětví krátkodobých pronájmů. Fajn.
Airbnb, to už se nenakopne zpátky, taky si myslím, že ne.
Hele, to už se nenakopne zpátky, páč tam padla i celá infrastruktura navázaná na tenhle ten biznis. Letecké společnosti popadaly a už ten svět, až se vrátí do v úzovkách normálních kolejí,
nebude jako dřív.
Nebude rozcestovalej tak jako dřív a tam je toho hodně. Tam jsou obavy, strach, tam jsou z toho ekonomické možnosti a tak dále. Ale určitě se nám tady velmi dobře rozjede trend dlouhodobého nájmu, který tady úplně až zase tak nebyl ta priorita bydlení, byla osobní vlastnictví nebo otázka osobní vlastnictví, když financuješ hypotékou z pravidla, z valní části, tak ta příležitost zase bude v tom nájemním bydlení a rozjedou se další segmenty realitního trhu a makléř se bude setkávat se s dalšíma termínama a poptávkama a to budou gaming housey, ať to bude komunitní bydlení a td. Takže je to výzva, prosím vás.
Je to tak, no. Nové trendy na realitním trhu, určitě ten dlouhodobý pronájem, to si myslím. Co já tak typu, tak si myslím, že chaty hodně pojedou, protože vlastně podle toho, jako podle mě, než se otevřou hranice, je to věštění z křišťálové koule. Já se
no tak samozřejmě.
Pozvu nějakého věžce, ale už teď jako můžeme spekulovat na základě nějakých zkušeností, všichni spekulujou. Někdo na základě zkušeností dat nebo obého, ale každopádně jde o to, že než budeme moc jako klidně vycestovat, tak to může trvat jako řádu jako měsíců, neli jako nižších jednotek let a ty lidi budou chtít nějakým způsobem být mobilní, takže může vlastně to nahrávat trendu zase obsazenost jako chat a tak dále. Mám na tebe otázku. Ty jsi vlastně investor, jsi majitel určitého portfolia bytových jednotek. Co kdyby ti zavolal nájemce a řekl, pane babko, buďme solidární, nebo buďte solidární, zlevněte mi o 30% nájem.
Tak on se v prvé řadě dovolá mé matce, ale to je první filtr.
A to řekne ne.
No, to záleží. Jo. Podívej se, naše portfolio nemovitostní, komu pronajímáme, tak jsme vsadili na ambiciozního mladého pracujícího a vsadili jsme na důchodce. Proč ten ambiciozní mladý pracující tak se snaží udržet svůj příjem, má zálusk na nějaký kariérní posun, postup. Dobře, může být doba hodně zlá a bude narůstat nějaké procento nezaměstnanosti. Myslím si, že tomu tak bude, ale teď se vím, že v současná doba ty 2-3% nezaměstnanosti, to je přezaměstnanost. To tady bylo i za dob hlubokého socialismu a byl snad na to i nějaký paragraf za příživnictví. Reálně ta zdravá nezaměstnanost se pohybuje kolem 9-10%. Dobře, tak i ten ambiciozní mladý pracující se může dostat do té situace, kdy bude bez nějakého trvalého příjmu. Ono všechno je řešitelné, když si člověk ohlídne nějakou jeho historii a způsob komunikace a přístupu jeho k nám, k té nemovitosti. Všechno je řešitelné, nicméně mladý ambiciozní pracující si, a to jsou statistiky, ten nový job s vlastní proaktivitou najde do nějakých 2-3 měsíců. Takže si myslím, že tam by nebyl dlouhodobý výpadek placeného nájemního. Těch 30%...
Ale tak jako asi tohle to je nějaká predikce, kdy není nouzový stav, že jo?
Hele, myslíš si...
Já si myslím, že teď najít si novou práci, pokud si nevytvoříš vlastní biznis teď, vlastně jako co teď jde, jako rozvoz potravin, online biznis, webináře. OK, ale když jsem třeba grafik, introvert, no dobře, můžu dělat webinář jako na grafiku, ale mohl jsem být manažer v bance, tak tam úplně nevím, jak bych překlopil tenhle ten biznis do onlineu.
Tak to může být celá řada příkladů, proč ne, proč ano. Ale teď si myslím, že skutečně věštíme z té křišťálové koule. Naše druhá noha nájemců v nemovitostech, tak jsou seniori. Mnohí se mě smáli, ty, co měli ty veselé widgety na těch chytrých mobilech a jak tu svoji nemovitost tam mají pěkně vyfocenou v té aplikaci, ty krátkodobý nájmy, tak ty se mě kamarádi takhle smáli jako důchodci a seniori, ale ono těch důchodců a seniorů ve společnosti bude čím dál tím víc a podívej se, oni mají ze zákona nějaký svůj pravidelný stabilní příjem. To, kdo bychom teď v téhletý době co za to dali, aby jsme měli ze zákona pravidelný stabilní příjem. Je pravda, že zase je to specifická klientela, kterou nějakým způsobem musíš oservisovat. Pronajmeš seniorům nějaký typ nemovitostí z pravidla do druhého patra, víc už seniori z pravidla tedy nepoptávají, ale je to zase o nějaký diverzifikaci rizik. Jaký typ nájmu do té nemovitosti skutečně chceš a jestli chceš vyvařit z momentu nějaký velký obnos nebo jestli ti stačí o něco méně, ale zase dlouhodobě a stabilně.
Mm-hmm. Co si teda myslíš, že se stane s tím realitním trhem?
Já si myslím, že se přeskupějí typy biznisu, že určitě makléři budou muset daleko více pracovat s poptávkou, budou více pracovat s poptávkou po nájemním bydlení, i více náborů bude nájemních bytů. Ceny nemovitostí si myslím, že neklesnou nějak výrazně, spíše se cena inzerovaná přiblíží k té ceně reálné.
Takže klesnou. Nic
dramatického, no v podstatě o něco málo na nějakou kratší dobu klesnou. Tak.
Přátelé, hostem živého vysílání je Miro Babka, Miroslav Babka. Já ti moc krát děkuju. Já se ptám, jestli tam máme nějaké komentáře.
Já ti taky děkuju. Ale zase něco děláš a děláš to dobře.
Děkuju. Snažím se. Strašně mě to baví a budu za chvilku vysílat asi každou hodinu. Prakticky já mám tady ještě takový jako dárek pro vlastně všechny, kteří buď se dívají aktuálně nebo poslechnou si podcast. Tak já jsem byl jeden z posledních speakerů na realitní středě. Den po mně vlastně byl vyhlášený nouzový stav, tak doufám, že ne kvůli mně. Ne, si dělám srandu. Měl jsem tam přednášku, jak se prodat, podtitul 4krokový plán úspěchu a bylo to hlavně v onlineu a byl tam i nějaký offline, ale v online byl zhruba v 80% a já na základě toho dnešního vysílání to zveřejním veřejně a samozřejmě zdarma. Potom pošlu i Mirovi link, ať to pošle mezi svoji komunitu a můžete se podívat na 2hodinový kvalitní záznam té přednášky. Některé věci se dají aplikovat na dnešní dobu, některé samozřejmě ne, ale co jsem se tak jako zaspomínal a díval se na ty témata, o kterých jsem tam hovořil, tak většina jde aplikovat na dnešní stav i nouzový stav, protože se jedná o online. Takže přátelé, máme tady dotaz od Honzy Janouta, který zní, málo občas, co vidím na Facebooku, je zbytečně vysoká cena, ale úplně nevím, na co reagoval, nenapadá tě to, Miro? Občas to vidím na Facebooku, je zbytečně vysoká cena, ale já teď nevím, hele, za co. Jako za nemovitosti asi.
Vysoká cena nemovitostí, otázka nabídky, poptávky, kolik kdo za jaký typ nemovitosti je ochoten utratit nebo investovat. To je ta odpověď na takhle obecnou otázku ke vztahu k nemovitostem. Pokud by to, a my jsme hodně mluvili o realitní středě a workshopech, tak pokud by to byla otázka směřující k workshopům, cena je uměrná té kvalitě lektorů a jejich zkušenosti a výši jejich know-how. A já si naopak myslím, že lektoři, kteří jsou ochotní se podělit o svoje životní profesní know-how, tak jsou v České republice málo zaplacení. Stále málo.
A Honza tady dovysvětluje svůj otázku. Myslí pokles ceny bytu, protože tak, jak je to kolikrát až přehnané, za byty, které snad za to ani nestojí. Pokles ceny bytu, protože tak, jak je to kolikrát až přehnané, za byty, které snad za to ani nestojí.
Tak otázka byla směrem k těm nemovitostem. To je zase každého osobní rozhodnutí, do jakého bytu, do jaké kvality té nemovitosti, podle jeho osobních nastavených priorit se rozhodne investovat. Jsou byty ve strašném stavu, OK, jsou za nějakou cenu, je ta cena úměrná, když ho zrekonstruju, zainvestuju do rekonstrukce, zhodnotím ho, vrátí se mi to v čase, nevrátí se mi to, vyplatí se mi to. Tam je celá řada úvah a já zase říkám naopak, že nebo naopak říkám, každá nemovitost toho svého kupce dřív nebo později najde. Mm-hmm.
My jsme říkali hodně v kanceláři, když jsem ještě dělal u developera, zprostředkovatele v realice, takže někdy ta cena prostě musí uzrát a musí uzrát i ten majitel. Tak. Protože tak. Málo kdy dokáže makléř nějakým způsobem jako obchodně přesvědčit o nižší ceně toho majitele. Je to hodně o obchodní šikovnosti a spíš se většinou dojde nějakého kompromisu. Ale to mluvím ze svých zkušeností u investičních nemovitostí v řádek jako 50 milionů a víš. Miro, jaká je vlastně jasně, dotaz od Martina Románka. Zdravím, co si myslíte o návrhu zrušení daně z nabytí? Váš názor a jaký to může mít vliv na ceny nemovitostí? Pěkný den.
Já si ve finále myslím, že zrušení daně z nemovitostí nebude mít na cenu nemovitostí vůbec žádný vliv. Je zase na makléři, jak dokáže tuhletu změnu komunikovat, jestli jako další benefit, výhodu doby, výhodu situace. Nedokážu teď úplně přesně zodpovědět. Nemám tu vlastní zkušenost. Ale já si myslím, že na cenu nemovitostí tahle ta změna vliv mít nebude.
Já si třeba můj osobní názor je takový, že jakýkoliv restrikce ze strany vlády, ať už nařízený vlastně zákonem nebo nějakým způsobem jako doporučení, což tady to bude, je to zatím návrh, zrušení daně z nabytí. Já si myslím, že když stát přestane vybírat daně z něčeho, nevím procentuální podíl, ale podle mě nemovitosti jsou společně s automobilovým průmyslem hybatelem české ekonomiky, protože viděl jsem diskuzi, kdy vlastně aktuální HDP tvoří ze 3/4% služby a zbytek jsou produkty zemědělství a tak dále. Dřív to bylo 90% zemědělství. Tak tuto party potom bude muset někdo zaplatit. Takže otázka, ano, může to být nějaká injekce na to, aby se to rozhýbalo. Na druhou stranu si myslím, že spíš by mohla být otázka, jako co se bude dít potom. Buď se jako zvýší, pan premiér řekne, heleďte, jako teď si musíme pomoct, protože jako my jsme přišli o takovýhle příjmy a bude to mít za následek jako hodně dalších, nějaký dominový efekt. Myslím si, že bychom jako občané měli být hodně bdělí na to, co se teď schvaluje a mění, protože je doba, kdy asi nechceme úplně dopadnout jak někde v Maďarsku, kdy se zavádí cenzura, ty lidi se nemůžou veřejně shromažďovat a tak dále. Hmm. Takže je fakt dobrý to sledovat a nějakým způsobem na to jako komunita lidí jako reagovat a tak, no. To je třeba můj názor na to.
Já s tím názorem souhlasím. Ono je to taky o tom, jaký signály od těch, kdo vedou tuhletu zemi současnou situací, jsou vysílány. Jo. A podívej se, když někde nasazuju krizový management, to všechno musí být rozhodnutí na první dobrou. Jo. Hmm. Je velmi špatný a znervozňuje to trh a ochotu toho trhu mít otevřenou peněženku k tomu, aby se rozhodli k nějaký útratě za cokoliv, jo, kdekoliv. Když se během té hry mění pravidla, což ono se nám tady zlehka stává, to krizový řízení, já bych asi neměl mluvit, nebo etiketa Hašková Kulič by teď za mnou paní běhala, říkala, prosím tě, ne o politice a o náboženství, jenom o jídla, když jsi takový hovorný, tak to pak podle toho dopadá. Jo. Mm-hmm. Ale já si myslím, že mám ten level, abych se i po téhleté oblasti stránce vyjádřil, protože chodím pravidelně k volbám zodpovědně. A když sleduju krizové řízení téhleté země, kde nejvýraznější osoba je docela sympatický pán v nějakém barevném svetru, ale nenacházím tam nikoho z finanční nebo ekonomické oblasti a ze dne na den se něco mění nebo jinak formuluje, tak si myslím, že to nepomůže nikomu. A tady je to o tom neznervozňovat, neznejisťovat populaci, občany, něco někde skutečně přesvědčivě řídit, vykonávat a plnit. Myslím si, že tvoje úvaha o tom, že teď, když se na něco snižují daně nebo někde se něco odkládá na několik měsíců, nějaké povinnosti, nějaké příspěvky a jednorázové částky na pokrytí výpadku nějakého příjmu, ono to povede k nějakému deficitu státního rozpočtu. Paní Šilerová ho teď maluje na nějakých 200 miliard, myslím, za tenhle ten rok. Mě tam nějak ty propočty nesedějí. Já to vidím na nějakých 500 miliard, ale možná proto, že jsem ekonomický amatér, tak ty potřebné výdaje na nějaké pokrytí situace, alespoň na nějaké dočasné řešení vidím daleko vyšší. Ale ten stát, jediný příjem státu u nás je z výběru daní. A z těch daní se teď tady tyhle ty položky malují. A oni budou někde za nějakou dobu chybět a bude potřeba tam zase dosypat. Tak co si myslíš, že bude následovat?
No, zdražení a vyšší den. Hele, no, otázka, jasně. Otázka, jak to bude, bude to mít nějaký pozvolný progres? Nevidím žádný další komentář. Miráti, děkuju. Hostem dnešní show byl Miroslav Babka a jeho fenomén Realitní středy. Miro, ahoj.
Ahoj a všechny zdravím. Ahoj, Juraje.